Ellefti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur nú til máls.
Forseti, til að svara þingmanninum beint þá tel ég að það komi vel til greina og fyrstu afskipti mín af þessum málum hér á þinginu fólust nú einmitt í því að bera fram tillögu sem gerir áfyrir að það væri rætt. Á hinn bóginn hafa lögin sem við samþykktum í fyrra um íslenska tungu og íslensk táknmál, þau voru mikið framfara skref og kannski koma þau í staðin fyrir þetta. Ég nefndi áðan forseti prentið og ég held að það sé gott þó að prentbyltingin sé ekki svo sama og tölvuvæðingin nú og erfitt að bera saman, að þá er eitt sem við getum lært af því að horfa yfir 14. 15. og 16. öldina og það er það að prentbyltingin eins og hún gagnaðist þjóðunum og var mikið framfara skref að hún skildi líka eftir þau tungumál sem ekki komist á bækur sem eldhústungumál, sem tungumál sem hlytu að þynnast út og deyja að lokum og það er það sama sem fræðimenn, þeir sem gerðu skýsluna frá metaneti og íslensk málnefnd eru að vara við að ef við komumst ekki með tungumál okkar inn í gegnum það sem að nú er að gerast að þá kynnu örlög okkar að verða svipuð. Það eru nýju tillögur í lok ályktunar stöðu íslenska tungu 2012. Ég hef ekki tíma til að fara í þær hér og ákvað að gera það ekki. Ég beini þið til allsherjar og menntamálanefndar að fara vandlega yfir þessar nýju tillögur og athuga hvað af þeim er hægt að ráðast í strax og hvernig hægt er að vinna þær áfram. Spyr hæstvirtan ráðherra hins vegar sérstaklega því hvort unnt sé að bæta stöðuna í íslenskri máltækni með því að merkja sérstaklega einhverja af þeim styrkjum sem veittir eru úr rannsóknar og tæknisjóðum af almannafé því að þeir renni til máltækni og fylli að einhverju leiti uppi þau göt sem eru á þessu sviði núna og hamla þróun tungunar á nýjum 12 tímum.
Katrín Jakobsdóttir, hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra tekur nú til máls.
Og virðulegur forseti,